inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana abane nawe uriko uratwumviriza. Assalamu alaikum. Shalom. Mukunzi uriko uratwumviriza. Turakuramukije mu izina ry'Imana Uhoraho nyena mahoro. Igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira y'ugutungana. Iyo yashyizeho ikaba ifise amahoro nyakuri kuri yo ibihe bidashira. Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushyikiriza ikiganiro inzira yo gutungana. Uyu munsi turarangiza inkuru y'umuhanuzi w'Imana Noa. Reka tubanze turabe ibyo twize mu biganiro bibiri biheruka byerekeye Noa n'umwuzure w'amazi. Mu kigabane cya gatandatu cy'igitabo cy'itanguriro twarumvise yuko mu gihe cya Noa ibibi by'abantu byari byarenze urugero. Ibyiyumviro by'abantu byose byari byuzuyemo ububi gusa. Nicyo cyatumye Imana ifata ingingo yo gusuka mu isi umwuzure w'amazi ngo ikureho abanyabyaha bose banse kwihana ngo bave mu byaha byabo bahindukirire Imana y'ukuri. Muri abo bantu bari baramogoreye gukora ibyaha hari umuntu umwe gusa yakora ibyo Imana igomba. Uwo muntu yari Noa. Noa yarizera Imana kandi yarayikunda. Nicyo cyatumye umunsi umwe Imana yaravuganye na Noa ikamubwira kubaka ubwato bunini buzomubera ubuhungiro hamwe n'umuryango wiwe n'ibikoko byinshi kugira ngo ntibyicwe n'umwuzure. Noa n'umuryango wiwe bamaze imyaka ijana yose bubaka ubwo bwato kandi babwira abantu ubutumwa bwo kwizera ijambo ry'Imana bakihana ibyaha byabo. Ariko ibyo Noa yavuga nta n'umwe yabishyize ko umutima. Ariko harageze igihe ubwato burahera kubakwa. Hari hageze isaha y'Imana yo gucira urubanza bari mu isi. Imana yari yihanganiye abanyakibi igihe kirekire mugabo ukwihangana kwayo kwari kwamaze gushika ku iherezo. Niho Imana yabwira Noa ngo yinjire mu bwato n'umuryango wiwe hamwe n'ibikoko byose ibigabo ndwindwi n'ibigore byabyo ndwindwi nyene ibikoko bitazira gutanga ko ikimazi n'ibikoko bizira hakinjira ikigabo kimwe kimwe n'ikigore cyacyo. Noa rero n'umuryango wiwe binjira mu bwato hamwe n'ivyo bikoko byose nk'uko Imana yabivuze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ica ibugaranirayo. Imana yo yari yugururiye inzira y'agakiza bene Adamu ni nayo yayugaye. Igihe cy'imbabazi z'Imana cyari cyaheze. Hari hageze igihe cy'uburake bwayo buteye ubwoba. Niho haca hatangura imirabyo n'imitura akaro n'ugutigita kw'isi. Imvura ikaze yisegenya iragwa ituma haba umwuzure w'amazi kw'isi. Abantu bose bagerageza guhungira ku misozi miremire ariko nta n'umwe yashobora kuronka aho yohungira uburake bw'Imana. Abari baratwenze Noa bagashibura ijambo ry'Imana baca baramenya ukuri. Ariko igihe cyari cyamaze kurenga nta buryo bwo gukizwa bwari bukiriho. Imana yonyine yari yamaze kugarura urugi. Imvura iragwa iminsi 40 n'amajoro 40 amasoko yose aruzura kugezaho n'imisozi yose irengegwa. Ariko ubwo bwato bwo bwagumye bureremba hejuru y'amazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibifise umubiri byose bigenda ku isi birapfa uhereye ku biguruka no kubitungano no kubikoko no kuvyikwega hasi byose no ku bantu bose. Ibifise ubugingo byose biri ku isi biherengetezwa ku isi. Noa abariwe asigara wenyene bo n'ivyari kumwe nawe muri bwa bwato. Itanguriro ndwi 21 na 23. Ijambo ry'Imana rero rivuga yuko Imana yashikije igihano cyayo nk'uko yari yarabivuze. Abatari barinjiye mu bwato bose barapfuye. Imana ni inyizigirwa ku ijambo ryayo. Mbega abari imbere mu bwato bobo byabagendeye gute? Imana yoba yahavuye yibagira Noa n'umuryango wiwe? Turasoma ibyanditswe mu gitabo cy'Itanguriro 8 ngo Imana yibuka Noa n'ibifise ubugingo byose n'ibitungano byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka. Mu kwezi kw'indwi kumunsi wako w'17 bwa bwato buhagarara ku misozi yo muri Ararati. Ikigabane cy'8 mu gitabo cy'Itanguriro uhereye ku murongo wa mbere ugacisoma n'uwa kane. Noa n'umuryango wiwe bamaze mu bwato umwaka n'iyinga rimwe, amazi yari yarapfutse isi aravaho harumuka. Imana ica ibarira Noa iti: "Va mu bwato mwe n'umugore wawe, abahungu bawe n'abagore babo." Noa n'umuryango wiwe bava mu bwato n'ibikoko byose birasohoka. Amaze gusohoka yubaka igicaniro, acafata bimwe bimwe mu bikoko n'inyoni bitazira abihereza kwibimazi kuri icyo gicaniro. Wumvise icya mbere Noa yakoze akiva mu bwato? Yafashe ibikoko mu bitazira abihereza Imana kwibimazi byoshejwe ku gicaniro. Imana ntiyigeze ikuraho icyagezwe cyayo kivuga ngo hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Abaheburayo 9:22. Naho umwuzure wamaze abanyabyaha ku isi, ntiharanduwe umuzi w'icyaha mu mitima y'abantu. Nicyo gituma Noa n'urubyaro rwiwe bategerezwa kubandanya guhereza Imana ibimazi by'ibyaha. Nk'uko tumaze kubibona, ibimazi nk'ibyo by'ibikoko byabaye umushinge w'inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Ibimazi byakerewe n'abasokuruza mu gihe cya kera byari ikimenyetso cy'umukiza zoza akicwa kugira ngo umwenda w'ibyaha bya bene Adamu urihwe. Nicyo gituma Noa akiva mu bwato icya mbere yakoze kwabaye ugutanga ibimazi by'amaraso y'ibikoko. Kwari ukwereka abana biwe n'abuzukuru biwe yuko ibyagezwe by'Imana bitigeze bihinduka, bivuga yuko ingero y'icyaha ari urupfu. Abaroma 6:23 niho dusanga ayo majambo. Kandi ko hatabaye gusesa amaraso hataba uguharirwa ibyaha. Ucyete cy'Abaheburayo 9:22. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wabyo, maze Imana ihezagira Noa n'abana biwe irababarira iti: "Nimurondoke mugwire muzure isi, nuko nshinze isezerano mbasezeraniye ibifise umubiri byose ntibizosubira kurandugwa n'amazi y'umwuzure ukundi." Imana iravuga iti: "Iki nicyo kimenyamenya cy'isezerano mbasezeraniye, mwe n'ibifise ubugingo byose muri kumwe, uko urunganwe rwanyu ruzogenda rukurikirana ibihe byose. Nshinze umuheto wanjye ku gicu, niwo munywa w'amazi uzoba ikimenyamenya cy'isezerano nsezeraniye isi. Nuko uko nzozana igicu hejuru y'isi, uwo muheto w'umunywa w'amazi uzoboneka kuri cyo. Nanjye nzokwibuka iryo sezerano ryanjye nshinze hagati yanjye namwe n'ibiri n'ubugingo byose bifise umubiri, kandi amazi ntazokongera ukundi kuba umwuzure wo guhonya ibifise umubiri byose." Itanguriro 8:21. Ugacusoma ikigabane k'9:1, ugacusimba ugasoma ku karongo k'9, ugacusimba ugasoma ku karongo k'11:15. Muri iyo mirongo dusomye hariho ijambo Imana yagumye isubiriramo Noa inshuro 5. Ni ijambo isezerano. Mu ijambo ry'Imana iri sezerano rivugwa ni sezerano ridasanzwe Imana yahaye abana b'abantu. Mu kurangiza kumbure, tworangiriza izi nkuru twabonye kuri Noa ku kibazo kimwe cyanke bibiri. Noa yari atandukaniye hehe n'abandi bantu bo mu gihe ciwe? Icyo Noa yakoze gihimbara Imana ni iki? Yakoze ikintu kimwe gusa. Noa yarizeye ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye Noa adapfana n'abantu bo mu gihe ciwe. Umviriza icyo Imana yonyene yivugiye kuri Noa. Ukwizera niko kwatumye Noa yubaha amaze kuburirwa ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari ari mwisi no kuragwa ukugororoka kuzanwa no kwizera kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara cyete cy'abaheburayo 11:7 ugacugaruka kandi ugasoma kugatangurira ka gatandatu imbere yuko tubasezera hari ivyiyumviro bibiri twogumya ku mutima icyatumye Nowa ahimbara Imana niki n'ukwizera kwiwe Nowa yizeye Imana yizeye icyo ivuze Nowa yumviye icyo Imana ivuze naho abandi bose banse kwizera ukwizera kwa Nowa niko kwatumye Imana imukiza ntimurandurane n'urunganwe kw'abanyabyaha yabamo wewe utwumviriza uyu munsi mbega urizera by'ukuri icyo Imana yavuze icyo Imana itugomba ko twese nuko twokwizera ijambo ryayo nka Nowa icya kabiri dukwiye kuguma twibuka mu nkuru za Nowa kuruta n'ukwizera kwa Nowa n'ubwizigirwa bw'Imana kubera iki ubwizigirwa bw'Imana burengeye ukwizera kwa Nowa nuko iyo Imana itaba inyizigirwa ngo ishyitse ibyo yavuze ukwizera kwa Nowa atacyo kwari kumara twese turazi ibishyika iyo twizeye umuntu adashyitsa isezerano nka hamwe umugenzi wawe yo kwemera ati ejo nzokuzanira umufuko w'umuceri uramwizera ukizera ibyo avuze none byogenda gute atawuzanye uca ucika intege kandi uka gumana inzara yawe ukwizera washyize muri uwo mugenzi wawe ntacyo komara kubera iki kuko umugenzi wawe atashikije ibyo yemeye aho uba wizigiye umuntu atari umwizigirwa Imana yoyo siko imeze ijambo ry'Imana rivuga ngo naho tutoba abizigirwa we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika icyete cya kabiri cya Timoteyo kigabane cya kabiri karongo k'13 kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe y'ivyatsi ivyatsi biruma amashurwe agahunguruka ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira kandi uwuryizera ntazomaramazwa turabibona mu cyete cya Petero cya mbere ikigabane cya mbere nyene ku karongo ka 24:25 naho nyene ku kigabane cya kabiri no ku karongo ka 6 ego koko Imana ni umwizigirwa turanabibona mu cyete cya mbere cya Bikorinto ku kigabane cyaho cya mbere ku karongo k'9 irashyitsa ibyo yemeye mu nkuru ya Nowa turabona neza ukuntu Imana yakoze ibyo yari yarasezeranye byose turasoma ukuntu Imana yakijije abari mu bwato bose igacira urubanza abari hanze bose kurya nyene yari yabivuze turabona kandi ukuntu Imana yahariye Nowa ibyaha byiwe kuko yahereje Imana ikimazi cy'amaraso y'ibikoko nk'uko Imana yamutegetse kandi turabona n'ingene Imana yashyize umunywa w'amazi mu bicu kugira ngo Nowa n'abantu biwe ntibazokwibagire yuko Imana ari inyizigirwa mugenzi wumva kino kiganiro woshobora kwibagira ibyo twaganiriye uyu munsi byose ariko ugume wibuka iki Imana ni inyizigirwa ntishobora kwihindukiza mu ijambo ishitsa ibyo yemeye naho byoboneka yuko umenga irabitebya Imana ni iyo kwizerwa kandi uwuyizera wese ntazomaramazwa icyete cya Bikorinto cya mbere 1:9 n'icyete cya mbere cya Petero 2:6 tuyizere rero twemera ijambo ryayo duciye bugufi kandi tugire icyo twigishijwe n'inkuru ya Nowa n'umwuzure twigane Nowa yizeye ijambo ry'Imana mu gihe abandi bose banse kubyizera maze bagahona aha rero niho turangirije iki kiganiro cy'uyu munsi turagushimiye ko watwumvirije mu kiganiro cyacu gikurikira Imana niyabigomba tuzobona ibyabaye ku rubyaro rwa Nowa twongere twigishwe aho indimi nyinshi zivugwa mu isi zavuye Imana iguheza gire kandi ukomeze kwibuka uku kuri kuri mu ijambo ryayo Imana niyo kwizerwa kandi uwizera ntazomaramazwa
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ugasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-256-57 iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 change 69 89 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.